basketi sanfɛ cɛlugunna gun kan farafinna gun kan diɲɛ kuru kɛra ɲɔgɔndanba coupe du monde min bɛ cɛ kɔrɔbalenw kofɔ basket kunda mali b'a eliminatoire ɲɔgɔndan labanw tan a ɲɔgɔndanw tɔgɔ troisième fenêtre des éliminatoires a ɲɔgɔndanw bɛ tan k'u daminɛ sini juma juwe kalo nata tile fɔlɔ k'u kuncɛ juwe kalo nata tile saba n'u bɛ bɛn kari nata ma kigali ruwanda jamana kan mali ka kulu n'o ye groupe A ye ka fara mali kan nigeria uganda ani cape vert mali ka kulu kɔnɔna baaraw ma nɔgɔ n'i b'a dɔn ko jamana minnu b'a kɔnɔna na u bɛ ka girin basket kunda ɲɔgɔndan kun fɔlɔ n'o ye fenêtre fɔlɔ ye jaabiw filɛ nin ye hakilina jiginna mali cape vert se kɛra mali ta ye kuru bi wɔɔrɔ ni naani o kɛra mali ta ye kuru bi duuru ni seegin cape vert y'o sɔrɔ mali uganda se kɛra mali ta ye kuru bi wolonwula ni wɔɔrɔ mali y'o sɔrɔ kuru bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ uganda y'o sɔrɔ nka nigeria ɲɛkɔrɔ mali tun binna kuru bi wolonwula o kɛra mali ta ye kuru bi wolonwula ni fila nigeria y'o sɔrɔ nin kɛnɛ in kan kigali ruwanda faaba la mali ka ɲɔgɔndan kun fɔlɔ mali ni uganda de b'o tan o kɔfɛ ɲɔgɔndan kun filanan mali ni nigeria bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ k'a kuncɛ ni cape vert ye ka fara o kan ɲɔgɔndan ninnu n'o ye troisième fenêtre des éliminatoires ye basketi bunnagun kan min bɛ coupe du monde kofɔ a ɲɔgɔndanw tɛ ka tan kigali dɔrɔn ruwandakaw fɛ yen groupe B ɲɔgɔndanw bɛna tan côte d'ivoirekaw fɛ yen groupe C o bɛna tan égypte jamana kan min ye coupe du monde ɲɔgɔndanw ye basketi bunnagun kan a bɛna tan jamana saba de la k'a daminɛ août kalo tile 25 k'a kuncɛ septembre kalo tile 10 san 2023 san wɛrɛ jamana saba minnu don ni ɲɔgɔndan in bɛna tan o jamanaw kan indonésie japon ani philippines voa bambara tɔgɔ la bamako siya ka traore ka laseli don.